Preoților, dacă nu vă este greu să ne ridicăm în picioare, să urmărim cuvântul lui Dumnezeu din cartea Evanghelistului Matei, Matei capitolul 15. Voi citi versetele 21 la 28 inclusiv, pagina Scripturii în versiunea Cornilescu clasică 941. Deci Matei capitolul 15, începem citirea cu versetul 21, de subtitlu Femeia cananeancă sau Femeia cananită. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, că-ți strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței? Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Luăm locurile, vă rog. Preobiților, în această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc un mesaj de încurajare pentru noi și de încredere în puterea Domnului Iisus Hristos pentru mântuire, pentru ridicare, pentru vindecare, în tot ceea ce înseamnă viața noastră de acum și eternitatea noastră. Dacă vorbim despre puterea pe care Domnul Iisus a primit-o din partea Tatălui de a veni în lumea noastră și, bineînțeles, aceasta a fost și voința Lui și s-a supus voii lui Dumnezeu, noi suntem beneficiari de această lucrare, numai din punct de vedere a mântuirii, care este primordială, este în primul rând eternitatea noastră. În momentul în care noi ne-am pocăit, în momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus în viața noastră, imediat suntem asigurați, așa cum predica fratele înainte, și suntem, și am intrat în împărăția lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Ei, ca să fii copilul Domnului Dumnezeu, trebuie să se vadă lucrul acesta în schimbările care le face Evanghelia în noi, și Evanghelia face schimbări, dragii mei, face schimbări enorme, pentru că asta înseamnă nașterea din nou, să fii o altă făptură, făptură nouă în Hristos. Dar de asemenea, după ce pocăitul, mântuitul trăiește în viața aceasta cu Hristos, el are niște beneficii în plus. Niște beneficii enorme, și mulți dintre noi nu beneficiem de ce avem. Satana este așa de șmecher, foarte șmecher. Încearcă să ne blocheze mintea și vederea și să nu vedem, să nu înțelegem că ne stau la dispoziție resurse extraordinare pentru viața noastră pământească, în relații de familie, în relații de suferințe, în relații de boli, în alte situații disperate în care intrăm, și Satana ne blochează. Mi-aduc aminte, cu mai mulți ani în urmă, la noi atunci locuiam aproape de un Christian Store, a venit un predicator american, un mare televanghelist, acolo să își lanseze o carte. Și un frate de-a meu, eu nu am fost prezent, dar mi-a povestit fratele meu, s-a dus și el acolo să asiste la lansarea acestei cărți în librăria aceasta creștină. Și după ce și-a lansat cartea, a stat de vorbă cu creștinii de acolo și a venit o femeie. O femeie care plângea în hohote, s-a dus la el și a spus: zice, te rog, pastore, ajută-mă că sunt într-o criză extraordinar de mare. Ce necaz ai? Și femeia i-a povestit necazul și uitați primul răspuns pe care l-a dat acest om al lui Dumnezeu și a zis așa: draga mea, în primul și în primul rând, să nu uiți că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Să nu uiți lucrul acesta, că tu ești copilul Domnului. Și ce diavolul vrea să facă la noi, să ne fure Bucuria aceasta că aparținem unui Dumnezeu glorios, că aparținem unui Dumnezeu mare. Diavolul vrea să ne blocheze în necazul nostru, în problemele noastre și să nu mai vedem nicio ieșire. Nu uita că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și satana lucrează pe toate căile să-ți blocheze privirea și să uiți că aparții lui Dumnezeu. Dragii mei, noi avem un beneficiu extraordinar de mare și diavolul caută cu tot din adinsul să ne blocheze și să nu ne folosim de acest beneficiu. În viața noastră de fiecare zi, în viața noastră de trăire, în viața noastră de umblare pe pământul acesta, noi avem beneficiul promisiunii. E promisiunea Domnului Iisus Hristos. Și dacă vrem să citim lucrul acesta, putem să deschidem la Evanghelia după Marcu, ultimul capitol al lui Marcu, în capitolul 16. Uitați ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu 16, cuvântul Domnului ne vorbește începând cu versetul 16, 16 cu 16. Cine va crede și se va boteza, adică devii, mărturisești pe Domnul Iisus ca Domnul și Mântuitorul tău, și așa a zis Domnul, cine nu se rușinează să mă mărturisească în fața oamenilor și eu, îl voi mărturisi în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Ei, acel ce îl mărturisește pe Domnul, cu sinceritate, nu cei ce fac botez doar așa de că se botează și alții sau că s-o fac pe mama sau pe tata bucuros. Oameni real, schimbați, pocăiți, mântuiți, născuți din nou, aceștia trebuie să se boteze, amin? Ei, și aceștia, uitați ce zice cuvântul lui Dumnezeu, cine crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu crede, nu crede, va fi osândit. Atenție mare acum, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Vedeți, dragii mei, ce beneficii avem noi în Hristos Domnul? Trăiască Domnul nostru! Și poporul Domnului să zică amin! Dar acum, din pasajul pe care l-am citit eu în această seară, aș vrea să avem câteva aplicații și vom vedea câteva bariere care au stat în față la această femeie, cananită. Marcu zicea că și originea ei era o grecoaică, sirofenician, în capitolul 7, în Marcu găsim lucrul acesta. Matei doar ne spune atât că era din ținuturile Tirului și a Sidonului, zona aceea antică a Feniciei, cum învață copiii la istorie. Ei, trei bariere i-au stat în față la această femeie să ajungă ca fata ei să fie eliberată de un demon. De un demon. Așa încheie evanghelistul Marcu această minune a lui Domnului Iisus Hristos, când Mântuitorul dă femeii răspuns cu eliberarea fetei ei de acest drac, așa și spune. Și femeia recunoaște că fata ei este stăpânită de un drac. Dar femeia aceasta depășește toate aceste trei bariere și ajunge să se bucure de cuvântul Domnului Hristos, care are putere și se înfăptuie exact ceea ce Mântuitorul a spus, adică fata ei s-a tămăduit. Acum, înainte de a intra în pasajul acesta, așa cum v-am spus de dimineață ceea ce a fost prezenți aici, eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu de a controla evenimentele, de a controla istoria omenirii, de a controla tot ce se întâmplă pe pământul acesta. În această seară, aici în America, este acest mare debate pentru cine va fi președintele Americii. Suntem în opinii împărțite, pe ultima sută de metri se pare că se scot și fiecare se pune la microscop și nu numai ce a vorbit și ce a gândit se scoate afară și oamenii se aleagă. E țară liberă, este un fel de a fi în țara aceasta și fiecare gândește, fiecare se orientează cum vrea el. Dar ascultați-mă bine ce vă spun, Dumnezeu este în control. Și eu cred un singur lucru, că Dumnezeu dă conducător după inima oamenilor. Nu se poate ca Dumnezeu să ne dea un conducător bun dacă noi suntem răi. Dacă noi strigăm, dacă poporul meu, așa zice, nu? Domnul Dumnezeului Solomon, se va smeri, va căuta fața mea și se va ruga, se va depărta de faptele lui rele, îl voi asculta din ceruri. În momentul în care noi ne pocăim, ne smerim înaintea Domnului, Dumnezeu este acela care ascultă și lucrează pentru noi. Domnul să fie slăvit în pentru acesta. Haideți să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să aibă mai aibă milă de America. Pentru mine America a fost o binecuvântare, pentru familia mea și cred că și pentru dumneavoastră. Și când am venit noi 30 de ani în urmă în America, parcă a fost altă imagine a țării acesteia. Și asistăm în fiecare zi, parcă e un free fall, așa, o cădere liberă. Și ce putem noi face? Nu avem puteri nici financiare, nici economice, nici influențe politice, dar avem o armă, dragii mei, avem rugăciunea la dispoziție. Rugăciunea are mare putere, mare putere. Mare, mare, mare putere are rugăciunea, dragii mei. Eu am ținut un seminar de rugăciune pentru frații care îmi dau îndemnuri la noi la biserică și printre altele le-a spus Dumnezeu ne-a dat nouă o armă extraordinară, extraordinară. Facem legătura între continente în câteva fracțiuni de secundă prin tehnologia actuală. Dar cerul cu pământul sau pământul cu cerul, între cer și pământ legătura se face prin rugăciune. Credeți lucrul acesta? Invit biserica aceasta să iubească rugăciunea. Că Dumnezeu schimbă oameni, vremuri și împrejurări la strigătul copiilor lui Dumnezeu. Acest beneficiu pe care îl are biserica este extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Dumnezeu le controlează pe toate. Vă dau un exemplu. Cazul Botnariu, toți îl cunoașteți, știți, Domnul a dat o mare biruință. Dacă noi nu ne uneam în rugăciune, nu ne uneam în post, nu ieșeam în stradă, copiii aceia rămâneau forever la Barnevernet. Forever. Știu ce vorbesc. Știu ce vorbesc. M-am întâlnit cu un român. E de origine român, locuiește în Elveția, îl cheamă Liviu Olteanu. Este un mare om la ora actuală. El este profesor de law acolo, dar în același timp deține o poziție foarte mare la Națiunile Unite. El este președintele organizației de apărarea drepturilor creștinilor. În momentul în care la familia Botnariu li s-au luat copiii, Marius l-a sunat, prin intermediul altora a aflat cine el, l-a sunat și a spus, te rog frumos, ajută-ne. Zice, nu pot să te ajut dacă nu cunosc în totalitate cazul tău. Trebuie să-mi spui totul, trebuie să vin la tine și zice, am mers la ei acasă, eu am vorbit personal cu el. A venit la noi în California și ne-am întâlnit mai mulți la Loma Linda cu fratele acesta. El este credincios, iubește pe Domnul și face lucrarea aceasta din dragoste pentru Dumnezeu de a apăra creștinii. Deci am mers la Marius acasă și la Ruth și am petrecut cu ei un weekend întreg. Am luat dosarul lor total, l-am verificat și zice, să știți, ne-a spus, eram adunați cam cât suntem noi în seara aceasta aici împreună și ne-a spus așa, ce pot să vă spun este următorul lucru. Aici este vorba de o persecuție religioasă. Este vorba de o persecuție religioasă. În dosarul lor, care este împotriva lor și pe baza căreia s-au luat copiii, de 7 ori cel puțin este scris cuvântul Biblie. În Norvegia n-ai dreptul și în momentul în care înveți copiii tăi, versete din Scriptură pe de rost, se numește child abuse. Și ți se iau copii. Dacă înveți cântări religioase, e child abuse și ți se iau copii. Asta este în Norvegia. Este abuz din partea guvernului pentru familia aceasta și este o persecuție religioasă. Ei nu vor să recunoască, dar acesta este adevărul. Mergeți înainte și demonstrați pe direcția aceasta că acesta este un mare adevăr. Și vă spun încă o dată, știu ce vorbesc, aceasta este realitatea. Dar ce vreau să vă spun eu, Domnul ne-a dat o mare biruință și pentru aceasta slăvit să fie Domnul. Fratele Olteanu ne-a spus așa. Vă povestesc ceva din viața mea, cum Dumnezeu, din viața noastră, așa o experiență pe care am avut-o noi. Zice, mama mea era pe vremea frații mai în vârstă. Pe vremea când butelile de aragaz erau foarte greu de găsit și stăteam ore și mi-aduc aminte în copilăria mea și în tinerețea mea cum stăteam la rând să primesc o butelie de aragaz și dormeam noaptea acolo la rând ca să ajung dimineața la o butelie de aragaz. Zice, mama stătea la rând pentru o butelie cu aragaz Și când i-a venit rândul să ia butelia, cel care vindea buteliile cu propen sau ce era acolo în aragaz, în butelia respectivă, așa, i-a spus: Doamne, vreau buletinul. Și i-a spus: da, n-am adus buletinul, uite aici am banii, ce n-ați cerut la nimeni buletinul, de ce îmi cereți mie buletinul? Ce buletinul, că al renunț la o butelie. Doamne, dai buletinul și gata, ai plecat. Dar ea zice: dar n-am buletinul la mine, nu discut, altul la rând. Hai, hai, pleacă, ieși, nu discut cu tine. Și gata, femeie, te puteai opune atunci? Pe vremea aceea nu puteai să te opui și nu puteai comenta. Și a luat butelia pentru că n-avea cărucior și a venit de acasă cu ea goală, așa, și s-o lasă acolo, era scumpă, nu? La cine s-o lasă, să rămâi și fără ea. A luat-o și du-te către casă. Și zice, dintr-o dată nu m-am văzut că un nor vine, o ploaie dintr-o dată și eram aproape de calea ferată, să trec calea ferată, că dincolo de calea ferată ce locuiam noi. Și când mă uit mai bine, zice, pe calea ferată văd o măgâldeață, ceva așa acolo. Și trenul nu era doar la 300 de metri, poate prea mult 300 de metri. Când am văzut, ce e acolo? Să-mi văd. M-am apropiat mai tare de calea ferată, era un copil. Un copil strâns ghemuit acolo, între șinile de calea ferată. Ce m-am aruncat imediat și l-am luat. Când l-am luat în mână, era copilul meu de 3 ani. Era gata să-l ieșin, să-l las din mâini. L-am luat afară, a trecut trenul viteză și am zis: Doamne, omul acela a vorbit, nu de la el. Că dacă butelia era plină, eu n-ajungeam în timp aici. Copilul a văzut că mama nu e acasă, s-a luat după mama să o caute. A venit ploaia, s-a ghemuit acolo între șinile de cale ferată. Și a zis: aici a fost numai mâna lui Dumnezeu. Și fratele Liviu zice în felul următor, încheie și zice: și copilul acela, dragii mei, sunt eu. Avem un Dumnezeu care controlează evenimentele. Dragii mei, avem un Dumnezeu care controlează viața noastră. Avem un Dumnezeu care este deasupra istoriei. Haideți să ne încredem în Domnul. Să ne încredem în puterea Domnului Iisus Hristos. Avem un beneficiu extraordinar de mare că suntem copiii lui Dumnezeu. Amin? Ei, femeia aceasta, grecoaica aceasta, sirofeniciană, detailează evanghelistul Marcu imaginea ei să ne facă mai bine să înțelegem cine este, care n-avea drept în Israel, nu beneficia de legământul lui Dumnezeu cu poporul lui Israel, nu beneficia de lege, nici de prorociile, nici de nimic nu beneficia. Era afară, era din afară, n-avea nici un beneficiu. Și femeia aceasta ne spune Scriptura, în momentul în care aude despre Domnul Iisus Hristos, vine cu fica ei, vine cu copilul ei. Acum credeți dumneavoastră că femeia aceasta n-a căutat să scape copilul la metodele de vindecare a vremurilor de atunci? Știm prea bine că popoarele feniciene, popoarele acelea cananite, aveau dumnezeii lor, aveau credințele lor, aveau felul lor de închinare, aveau zeii lor la care se închinau și de unde cereau ajutor. Și le aduceau jertfe. Credeți dumneavoastră că femeia aceasta n-a căutat ajutor în felul lor de a fi? Eu văd prea bine că așa a fost. Haideți să privim la femeia aceea cu hemoragie de sânge, de 12 ani. Avea hemoragie de sânge și zice Biblia că și-a cheltuit averea pe la dos doctorii și în loc să fie mai bine, era mai rău. Eu nu cred că femeia aceasta pentru prima dată la necazul ei a apelat la Domnul Iisus Hristos. Eu cred că femeia aceasta pentru ea a fost ultima șansă. Ultima șansă a fost ca să apeleze la Mântuitorul și Mântuitorul să-i aducă eliberare pentru fiica ei. Ultima șansă a fost aceasta. Și a apelat la Domnul că a auzit de el că are putere să elibereze pe cei care sunt stăpâniți de duhuri rele. De duhuri rele. Aici este un mare lucru, dragii mei. Că nu poți să beneficiezi de rezultatul vindecării, eliberării, decât prin credință. Nici mântuirea nu se capătă altfel. Ne zice Efeseni capitolul 2, versetul 8. Nu, numai așa se poate. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, zice apoi mai departe în versetul 9. Este vorba de credință, prin har. Și aceasta este darul lui Dumnezeu. Amin? Deci prin credință ajungem la mântuire, prin credință ajungem la vindecare. Și femeia aceasta este... Și nu ne spun oamenii, ne spune Domnul Iisus Hristos: o femeie, mare credința ta. Deci am curajul să iau cuvintele Domnului să vi le spun că această femeie este un model de credință, de vindecare în numele Domnului Iisus Hristos. Și haideți să vedem ce face femeia aceasta. Cum vă spuneam că era din afara poporului Israel, care aștepta pe Mesia, care îl dorea să vină Eliberatorul, care era fiul lui David, așa cum l-a promis Scriptura, femeia aceasta se adresează Domnului Hristos și zice: Doamne! Apoi continuă și zice: fiul lui David. Vă dați seama ce cuvinte mari spune această femeie? E foarte ușor să citim, să trecem rapid peste ce citim în Scriptură, dar acestea sunt cuvinte cu o greutate extraordinară. Să te adresezi tu lui Iisus, pe care conducătorii evrei de atunci, religioși, care căutau prin Scriptură vremea și momentul în care va veni Hristosul și îi spun lui Irod că în Betleem trebuie să se nască, și așteptau lucrul acesta și știau că Dumnezeu are o promisiune pentru ei, îl ignoră pe Domnul Iisus Hristos. Biblia ne spune în Ioan, în capitolul 1, că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar celor ce l-au primit, dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Se deschide poarta pentru mine și pentru tine. Se deschide ușa pentru noi și în această seară noi suntem beneficiarii harului Dumnezeu. O, glorie ție, Iisuse! Că ai deschis poarta mântuirii pentru mine și pentru noi care suntem în această seară, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre. E un mare har lucrul acesta. Mare, mare har. Și femeia aceasta recunoaște pe Iisus Hristos că e Domn și că e fiul lui David. Cum credeți dumneavoastră că, după ce s-a vindecat fata ei, din punct de vedere a fetei ei, cum a privit fata aceasta la mama ei? Pentru mine, femeia cananeancă, cu fruntașul sinagogii, Iair, căreia Domnul i-a vindecat fica, practic a înviat-o din morți, era moartă, este o paralelă care seamănă extraordinar de bine, extraordinar de bine. Exact așa și Iair, ca și femeia aceasta, din punct de vedere a fiicei ei, care apoi a înviat din morți, l-a privit pe tatăl ei după aceea, într-un aspect extraordinar de minunat. Și fata aceasta a femeii siro-feniciană, grecoaică aceasta, cred că a primit pe mama ei într-un mod extraordinar. Uitați cum era văzută mama acestei fete de lumea înconjurătoare. Cei din afară erau niște păgâni, niște oameni care nu credeau în Jehova, în Dumnezeul evreilor. Probabil că au auzit de promisiunile și de ce le spuneau evreii, că va veni Eliberatorul care va scăpa de jugul roman, fiul lui David, și că Dumnezeu va aduce înapoi împărăția lui David și că fiul lui trebuie să rămână veșnic pe scaunul lui de domnie. Dar au bajocoritori, erau idolatri, erau respingători, și femeia aceasta, care are curajul să creadă că Iisus este promisul lui Dumnezeu pentru a elibera oameni de sub puterea întunericului, despre care Domnul Iisus Hristos spune mai târziu că El a venit în lume să nimicească lucrările diavolului, femeia aceasta crede lucrul acesta. Cum au privit-o prietenii, neamurile? Cum au privit-o vecinii? Cum au privit-o cei care o cunoșteau? Și-a ieșit din minte și-a pierdut mințile că s-a pocăit. Se aseamănă și cu aceasta, te-ai pocăit, ți-ai pierdut mintea, ți-ai părăsit credința tradițională, vai de ea tradiție, că numai cu gura crede că Dumnezeu cu viața trăiește în murdăria și în idolatria lumii și așa mai departe. Dar fetița aceasta, când vede pe mama ei, acum e vindecată, că ce-a făcut pentru ea, își dă seama că mama ei este o eroină, o eroină. La fel și fata lui Iair. Pentru ea, tatăl ei este un erou. Își băteau joc de el. Își băteau joc de Domnul Iisus. Dar împotriva bătăii de joc, împotriva acuzațiilor și a respingerilor celor care îl cunoșteau pe Iair, ea era acceptat și s-a supus voii Domnului Hristos, care spune: crede numai, crede numai. Aleluia, crede numai. Dragii mei, vreau să fac o paranteză aici. Ce vor zice copiii noștri mai târziu, când fratele meu nu mai este în lumea asta? Ce va zice copilul tău, când tu, tată și mamă, nu mai vei fi în lumea aceasta. Va zice că ai fost un erou care împotriva lumii, care mergea într-o direcție, tu ai mers în altă direcție. Împotriva lumii care își bătea joc de credința Domnului Iisus Hristos. Împotriva lumii care în revoluția sexuală, și astăzi asistăm la revoluția homosexuală, tu ai luat o decizie și ai spus nu, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și este sfânt și eu cred în Scriptură că toate acestea sunt păcate pe care Dumnezeu le va pedepsi. Ce vor zice copiii tăi? După ce tu nu vei mai fi în lumea aceasta, ce mesaj vei lăsa? Vei fi un erou sau vei fi un trădător? Pentru mine, Iair, și pentru mine, femeia aceasta, sirofeniciană, păgână aceasta, sunt niște eroi pentru copiilor. Au avut ce transmite la copiilor. În copilăria mea, mama mea mi-a spus de multe ori, de foarte multe ori, cum s-a pocăit ea, cum l-a primit pe Domnul Iisus, cum Dumnezeu s-a îndurat pentru ea. Nu odată, nu de două ori, de zeci de ori. Mi-a spălat creierul și asta trebuie să facem noi ca părinți, să spălăm creierul copiilor noștri cu minunile lui Dumnezeu, cu lucrările Domnului. Le vorbești oamenilor teologic, le vorbești oamenilor, știu eu, științific și nu îi lămurești. Dar o minune, o vindecare a lui Dumnezeu aduce deschiderea inimii și deschiderea minții și oamenii înțeleg că este Dumnezeu, dragii mei. Cu toată tehnologia noastră de astăzi, cu tot avansul medical de astăzi, vreau să vă spun, astăzi avem nevoie de minunile lui Dumnezeu. Avem nevoie de vindecările Domnului Iisus Hristos. Întrebarea mea este următoarea. Avem o credință mare ca Iair și ca femeia aceasta să lăsăm moștenire copiilor noștri? Vor vorbi copiii noștri după ce nu voi mai fi în lumea aceasta? Eu sunt pocăit. Eu sunt un creștin veritabil, pentru că mi-a rămas în mintea mea minunile pe care le-a făcut Dumnezeu la rugăciunile mamei și a tatălui. Și eu sunt rezultatul rugăciunii mamei mele și a tatălui meu. Că s-au rugat cu credință și Dumnezeu m-a ținut în viață, m-a vindecat, sunt aici și pot să-L mărturisesc și sunt copilul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Doamne, ascultă-ne rugăciunile! La toți părinții, femeia aceasta nu s-a rușinat. În primul rând, nu s-a rușinat de Domnul Iisus Hristos. Că ce vor zice cu tare, cum va fi tratată. Avea un singur obiectiv, copila ei să fie vindecat. Fata mea să fie eliberată de un drac. În câteva săptămâni, spre rușinea Americii, o spun, sărbătoarea dracilor, a morților, a scheletelor, inundă magazinele noastre cu tot felul de reclame și durerea mea este alta, că începem și noi pocăiți să avem fan. Dragii mei, cu dracul nu-i de jucat, nici la fan. Auziți mai bine ce vă spun. Nu vă jucați cu dracul. Nici la distracție. Nu lăsați copiii voștri să se îmbrace în tot felul de demizerii. Dragii mei, am experiență cu o familie pe care o cunosc foarte bine. De la asemenea evenimente, copilul lor a rămas forever și astăzi, de zeci de ani, bolnav. Dragii mei, nu vă jucați cu dracul. Mare atenție! Mare, mare, mare atenție! Se spunea în această zi aici. Înaintea mea, fratele a vorbit să ne împotrivim celui rău tare în credință. Că el va fugi de la noi. El trebuie să fugă de noi, dragii mei. Pentru că avem un beneficiu mare și anume credința în Fiul lui Dumnezeu. Asta e beneficiul nostru. Dar această credință a femeii a fost testată. Și v-am spus că trei aplicații vreau să fac. Că este testată credința mea, testată credința ta, a oricărea dintre noi credința se testează. Indiferent cine ești. Dumnezeu testează credința fiecăruia dintre noi. Nu că El nu știe cine suntem, Dumnezeu știe, dar nu știm noi. Eu din copilăria mea i-am povestit la fratele Faze că de la 14 ani, când a vrut să mă facă utecist, m-au întrebat dacă sunt pocăit și am spus că da, sunt pocăit. Cum ești pocăit? Că nu ești botezat. Zic, da, nu sunt botezat, dar sunt pocăit. Cum ești pocăit? Nu se poate. Ba da, sunt pocăit și am ținut poară cu ei. La Două săptămâni la, din nou m-a luat, la, mi-a dat termen de gândire că dacă mă mai duc la biserică sau nu. Și am spus, mă duc la biserică. Și atunci au început să mă lămurească că nu este Dumnezeu și m-au luat cu tot felul de întrebări dintre acestea care se pun din minunile din Vechiul Testament. Știi? Și m-au luat că prima dată mi-o să zice, o, să zice că pe lună acolo e Cain și Abel și alea două pete negre, Cain și Abel, acolo se uită la noi. Și zice, americanii au ajuns pe lună și chiar atunci era. Așa, și zice, nu-i adevărat, nu este așa ceva. Dacă zic, domnule, unde scrie asta în Biblie? Păi zice, nu știu unde scrie în Biblie, dar așa am auzit și eu. Păi zic, te rog frumos, data viitoare când mai stăm de vorba de Biblia și discutăm ce scrie în Biblie. Și atunci mi-a pus altă întrebare. Și zice către mine, dar zice, uite cum și-a bătut Dumnezeu joc de Iov. Și-a bătut joc Dumnezeu de Iov. O știu că e pocăit, o știu că e sfânt, dar l-a lăsat pe dracu să-și bată joc de el. M-a pus la încurcătură. Să știți că m-a pus la încurcătură. Și în mintea mea, numai în fracțiuni de secundă, am zis, Doamne, Doamne, nu mă lăsa. Și cuvântul Domnului este da și amin. A zis Domnul Iisus Hristos, nu vă îngrijorați când veți fi trați la răspundere, că în momentul acela Duhul Sfânt vă va spune ce să vorbiți. Și am zis, Domnule, e adevărat lucrul acesta, că Dumnezeu a știut. Dar n-am știut eu și n-ai știut dumneata. Și dacă Iov nu era testat, noi nu știam că se poate trăi în necazurile vieții și să rămâi credincioșul lui Dumnezeu. Vă spun sincer, nu s-au așteptat de un răspuns de la un copil de 14 ani. Dragii mei, credința mea, credința ta, credința noastră, a oricui dintre noi, va fi testată. Mai devreme sau mai târziu. Hai să vedem cele trei teste ale femeii acestea. 1. În versetul 23 citim, după ce femeia aceasta strigă, fiica mea este muncită rău de un drac, nu-i rușine să spună adevărul. Dragii mei, Domnului Iisus Hristos, să-i spunem adevărul. Să-i spunem adevărul, exact cum sunt lucrurile. Exact cum sunt lucrurile. Închide-te în odăița ta, roagă-te și spune Domnului tot ce a te apasă, dar tot. Și fiți atenți primul test. Versetul 23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. El, adică Domnul Iisus, nu i-a răspuns niciun cuvânt. Dragă frate, soră, tânăr, tânără, câte nevoi ai adus înaintea Domnului, câte rugăciuni și niciun răspuns. Se pare că cerul de plumb, se pare că rugăciunile tale se lovesc în tavan, în pereți, se vine înapoi la tine. Se pare că nu mai poți să te rogi pentru că nu mai poți înțelege ce se întâmplă în jurul tău. Din partea lui Dumnezeu nu este niciun răspuns. Dar niciun răspuns. Și zici în inima ta, ce să mai cred? Oare e drept că există Dumnezeu? Ajungi până acolo. Pentru că Dumnezeu nu răspunde. Testul acestei femei este testul meu. Este testul tău. Ajungem în viață în momente foarte, foarte grele, când Domnul nu răspunde. Avem exemple în Vechiul Testament când Dumnezeu nu răspunde și au fost oameni care au stat în tăcere și au primit răspuns din partea Domnului. Asta, au fost oameni care n-au mai avut răbdare, cum a fost Saul, de exemplu, împăratul, primul împărat al lui Israel, care n-a mai avut răbdare, Dumnezeu nu răspunde și atunci a luat o decizie care l-a costat împărăția și viața. Dragii mei, este foarte, foarte important să avem grijă ce facem în momentul în care rugăciunea noastră nu primește răspuns. Frate, dar a trecut o zi, a trecut două, a trecut un an. Dar pentru Avram au trecut 25. Dar pentru Moise au trecut 40. Dumnezeu are timpul și vremea când să lucreze, dragii mei. Femeia aceasta, chiar dacă Domnul tace și nu răspunde niciun cuvânt, și din potrivă, vin criticii și spun Domnului, spune să plece, că ne strică anturajul, atmosfera, face gălăgie, n-am nevoie de gălăgie a ei. Aplicația pentru mine și pentru noi. Dumnezeu nu răspunde și în cazul nostru îl văd alții. Și în loc să ne încurajeze și să ne ajute, ne ocărăsc, ne judecă. Și durere peste durere, amărăciune peste amărăciune. Așa că am trecut pe acolo. Necaz peste necaz. Dumnezeu nu răspunde. Și durerea mai mare că cei care ne văd în loc să ne ajute, parcă pun acid sau sodă caustică pe durerea, pe rana noastră. Și femeia aceasta nu renunță. Ea știe un singur lucru, că Iisus este Domnul, este Fiul lui David, adică Eliberatorul, are putere să vindece fata ei și continuă. Și insistă. Și mergem la a doua barieră. Și a doua barieră este în versetul 24. Ea insistă și zice Domnului să-i dea eliberare fiicei ei. Versetul 24, Domnul zice: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Ce aplicație pentru noi? Femeia aceasta înțelege mesajul. Înțelege foarte bine mesajul. Că vă spuneam adineaori că a venit la-i săi și ea știa că a venit la-i lui. Și ea știa că e Mesia a lor, a evreilor și eliberatorul lor. Dar mai știa ceva, că s-ar putea el să aibă milă. Și apelează la milă. Evreii apelau la jertfă. Și Dumnezeu strigă în Vechiul Testament: milă voiesc, nu jertfă. Relație de milă, de compasiune, de înțelegere a celor care ne caz. Și apelează ca umanitate, ca om, ca creație. Și se consideră că e creată de același Dumnezeu, singurul adevărat, Domn și suveran. Dar ea e străină. Dar crede în inima ei că este milă și pentru ea. Pentru cei care erau acolo evrei, pentru ucenicii Domnului, era o străină. Era, nu facea parte din copiii lui Israel, nu beneficia de binecuvântările legământului lui Israel. Nu beneficia de legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam, Isaac și Iacob. Nu beneficia. Nu beneficia de promisiunile prorocilor, că un proroc ca mine, a zis Moise, va ridica Dumnezeu, de el s-a ascultat. Nu beneficia de prorocia lui Isaia, că el a murit pentru păcatele noastre și prin rănile lui suntem vindecați. Ea nu beneficia și ei știau lucrul acesta. Și Mântuitorul vorbește pe limbajul lor. Pe limbajul lor. Nu sunt pentru voi, sunt pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Care e aplicația la noi? Aplicația mea, aplicația ta. Rugăciunea mea n-are răspuns, rugăciunea ta n-are răspuns. Oamenii vin și ne critică, ne judecă. Și vedem vindecări la altul, auzim vindecări în altă parte. Domnul Iisus e pentru alții. Domnul Iisus e pentru alții. Și nu e pentru mine. Și zici, uite, pe cutare cum l-a vindecat și eu nu-l vindecă. Uite, pe cutare cum l-a eliberat Domnul de patima drogurilor și pe eu nu le eliberează. Sau pe mea. Doamne, de ce taci? Altă barieră. Când vezi că Domnul lucrează, că Domnul vindecă, că Domnul le eliberează. Mi-aduc aminte, în copilăria mea, avem aproximativ, tot așa, vreo 13 ani, când fratele meu cel mai mic, jucându-ne acolo în clasă, nu știu ce s-a întâmplat, i-a paralizat mâna dreaptă. Era iarnă, o iarnă grea, zăpadă foarte mare. Nu ca pe astăzi, suni 911 și în 5 minute la tine la poartă. Vezi de treabă. Dimineața mama cu tata s-au înțeles ce să facă și cum să se ducă la spital cu copilul. Și zice tata: mă duc la servici și cer la șeful să-mi dea voie să iau mașina și să vin să-l iau copilul cel la spital, că toată noaptea n-au dormit, o stau lângă el și așa mai departe. Între timp ce tata a mers după mașină, că era șofer, A primit aprobare, a venit acasă să ia copilul, s-a întâmplat o minune. Mama s-a pus pe genunchi înaintea Domnului și a strigat către Dumnezeu și a zis: Doamne, să-mi văd copilul paralizat, să nu-și miște mâna, este cea mai mare pedeapsă pe care o pot să o primesc. Doamne, nu mă părăsi și nu mă lăsa. Mi-ai dat un dar cu care să lucrez pentru gloria Ta și ce vor zice oamenii, o pedepsit-o, o bătut-o Dumnezeu. Și cum mai pot eu să fac lucrarea Ta cu bucurie în sufletul meu? Și zice, în rugăciunea mea am început să cânt. Mi-a dat Duhul Sfânt așa o cântare și am început să vorbesc în alte limbi și într-o cântare de biruință, așa, lăudând pe Domnul, mi-am deschis ochii. Când mi-am deschis ochii, copilul meu, zice, era cu un creion în mâna dreaptă și scria cu el acolo desena. Am zbierat cât am putut. Doamne, Tu ai venit și mi-ai vindecat copilul. Și nu s-a întâmplat nimic să intervină oamenii din afară. Deci în momentul respectiv bate vecina noastră la ușă și intră în casă și zice, frățiunul meu, care acum a murit, fratele meu Mircea, strigă, Tanti Valerica! Deci a venit Domnul Iisus la noi în casă și l-a vindecat pe Cornel. Aia se trântește de ușă. Zice, tu, Reghină, ce vorbește copilul ăsta? Dar harul de vindecare era în casă. Femeia aceea nepocăită a început să plângă, să tremure. Zice, nu știu ce e în casa asta. Zice, nu știu ce e aici. Spune-mi ce s-a întâmplat aici. Și mama îi povestește. Vine sora Leonora, vecina noastră pocăită, și Mircea iară strigă, sora Leonora, a venit Domnul Iisus în casă și l-a vindecat pe Cornel. La fel, aceeași experiență. Harul vindecării era în casă. Seara respectivă vin de la Moisei niște surori și o soră care avea copilul cu meningită în vișeu, în spital. Mama îi povestește minunea vindecării din ziua respectivă. Tata nu l-a mai dus la spital că era vindecat, n-a avut pe cine duce. În noaptea aceea s-a urcat pe tren și a plecat la vișeu, de la Dej la vișeu, și s-a dus direct în cameră la copil. S-a pus pe genunchi lângă patul copilului, acolo în spital, și a strigat în gura mare, Doamne, cum ai vindecat pe copilul Reghina de la Dej? Ești același, Doamne, vindecă-mi și copilul meu. De ce? Păi l-al poți vindeca și pe meu, nu-l poți vindeca. De ce nu vrei, Doamne? Tu crezi că poți și vrei. Ascultă-mi rugăciunea. În momentul acela, povestește sora aceea, că și-a deschis copilul ochii și a zis, mamă, mi-e foame. Din com a ieșit imediat. Femeia plină de bucurie a strigat la asistentă, te rog, vino, că s-a trezit copilul meu. Și asta a întrebat, ce s-a întâmplat? Zice, n-am făcut nimic, decât că m-a rugat la Dumnezeu să-l vindece, că mi-a povestit cineva la Dej că l-a vindecat Dumnezeu copilul și am zis că acela Dumnezeu trăiește și poate să-l vindece și pe meu. Și, dragii mei, Dumnezeu a făcut o mare minune atunci. Măriți să fie Domnul! Dar se poate întâmpla ca Domnul să vindece pe alții și poate o să nu-l vindece. Ce faci? Femeia aceasta nu se lasă, merge mai departe. Continuă mai departe, mai departe. Și insistă și rămâne statornică în credință. Aici e testul mare. Și haideți să vedem a treia barieră. A treia barieră o găsim în versetul 26. Dar înainte de aceasta zice versetul 25, dar i-a venit. I s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. La capătul puterilor, când vede că cerul tace, că minuni se întâmplă și că Dumnezeu lucrează la fel și are putere de vindecare, femeia aceasta în credința ei strigă insistent și zice, Doamne, ajută-mi! Doamne, ajută-mi! Și primește răspuns. Și haideți să vedem care e răspunsul, versetul 26. Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Pentru multă vreme, versetul acesta mie mi-a dat mult de lucru. Mult de lucru. Dar pentru mine acum este clar ca lumina zilei. Crystal clear. Clar. Și o să vă dau și o aplicație pentru versetul acesta. Ca să vedeți dumneavoastră ce subtil, ce minunat știe să răspundă Domnul. Încât să înțeleagă cel căruia îi se transmite și îi se-i trimite mesajul. Pentru ucenici, ce a spus Domnul Iisus Hristos era o respingere totală. N-am de-a face cu tine, am terminat cu tine. Dar pentru femeia aceasta, mesajul este un mesaj de încredere, de încurajare, o mână întinsă din partea Domnului Hristos. Dragii mei, aplicație. Noi suntem biserică penticostală. Și bine ar fi să fim așa. Biserica penticostală crede în darurile Duhului Sfânt, că există și astăzi, nu s-au terminat odată cu scrierea Scripturii. Amin? Amin? Și că Domnul lucrează și astăzi cu vindecări ca pe vremea apostolilor. Eu cred din toată inima lucrul acesta. Și credem că Domnul are mesaje profetice, prin prorocii, nu? Prin vedenii. Dar fiți atenți! Să fim foarte, foarte atenți la prorocii. Că am văzut multe greșeli și vreau să vă atenționez să nu fiți înșelați. Primul lucru pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, înainte de a pleca din lumea aceasta și le-a ținut o cuvântare extraordinară în privința aceasta, înainte de a merge la cruce și apoi să învie și să așa mai departe, primul lucru le-a spus, vedeți să nu vă înșele cineva. Primul lucru. Și aș vrea să nu fim înșelați, să fim foarte atenți. Se poate întâmpla să vină o prorocie, un răspuns din partea Domnului, pentru că Duhul Sfânt e Dumnezeu, cercetează inimile, cunoaște tot ce se întâmplă și Dumnezeu are mesaje pentru noi. Mesajul acesta s-ar putea ca prorocul să nu-l cunoască, să nu-l interpreteze, să nu-l înțeleagă. Noi care auzim mesajul care e transmis pentru o persoană, să-l interpretăm greșit. Dar persoana care primește mesajul, că aici e frumusețea lucrării Duhului Sfânt, îl înțelege, îl interpretează, îl procesează în mintea lui și știe să răspundă la mesajul pe care îl primește. Ei, în cazul nostru, femeia aceasta primește un mesaj din partea Domnului Iisus pe care numai ea singură îl înțelege. Ucenicii Domnului nu îl înțeleg. Ei înțeleg că mesajul e negativ, femeia înțelege că mesajul e pozitiv. Și vă explic. 3 săptămâni în urmă, un băiat al nostru, ultimul care s-a căsătorit dintre băieți, s-a căsătorit la Portland. Și cuscul nostru locuiește lângă râul Columbia, fluviul acesta mare, și are un pic de fermă acolo. La fermă el are animale. Are și capre, și oi, și găini, și un păun fain are, așa, dar are și 2 câini ciobănești, German Shepherd, de ăștia, câini ciobănești de ăștia germani. Și are și 7 papis. Și duminică, după adunare, ne-a invitat la el acasă. Fiind la nuntă, ne-a dus cu nepoții, pe noi, nu? Ce crezi că i-a interesat pe copiii noștri? Papis. Dar să vedeți și cățelușii. Erau mintea copiilor. Credeți că i-a mai putut despărți de căței? Când am încercat să-i despărțim, plângeau de parcă ce-au pierdut, ce parcă le-a murit cineva. Extraordinar ce legătură intimă între copii și cățelușii. Dar și cățelușii înțelegeau. Să vezi cum se jucau cu ei și cum umblau după ei. Extraordinar. Și Mântuitorul, fiți atenți, că nu-i zice câine la femeie. Nu zice câine. Că evrei așa le ziceau la neamuri, câini. Domnul zice cățeluș, papis. N-am venit pentru papis. Și femeia înțelege mesajul. Imediat Duhul Sfânt îi deschide mintea și răspunde. Pentru că înțelege mesajul. E vede dragostea copiilor de cățeluși. Credeți că pe vremea aceea nu e ca pe vremea de astăzi? Exact așa era. Afinitatea pentru cățeluși a copiilor, să se joace cu ei. Că n-aveau jucările noastre de astăzi a copiilor, dar uitați că le-au abandonat toate jocurile lor electronice și toate jucările lor de dragul cățelușilor. Așa mi s-a luminat mintea în privința aceasta și am zis, femeia înțelege mesajul. Și Duhul Sfânt luminează mintea și zice, da, Doamne, e drept. Că ea vede imediat cățelușii au dreptul la masa stăpânului că jucăriile copiilor. Câinii vagabonzi n-au dreptul, sunt alungați, sunt respinși. Dar Domnul Iisus spune de cățeluși care sunt sub masă. Și ce zice femeia? Da, Doamne! Și cățelușii, sau căței, în traducerea Cornilescu, se satură de la masa stăpânului. Când Domnul Iisus se sizează că asta a vrut să scoată în evidență credința acestei femei și a vrut să o arate ucenicilor, credința că femeia aceasta nu se lasă până nu primește din partea Domnului, până primește din mâna Lui această izbăvire, și credința ei nu este terminată, nu ajunge la capăt. Mântuitorul face următoarea declarație. Femeie, în Evanghelia după Marcu, pentru vorba aceasta. Pentru vorba aceasta a ieșit dracul din fica ta. Evanghelistul Matei spune altfel, el zice, atunci Iisus i-a spus, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei zice că s-a tămăduit chiar în ceasul acela. O altă aplicație. Care e felul tău de rugăciune? Ca să zică Domnul Iisus pentru rugăciunea aceasta. Pune o întrebare la biserica Aleluia. La noi care suntem aici, inclusiv mie. N-ar trebui să schimbăm stilul de rugăciune? Că Dumnezeu ne vorbește în multe feluri și în multe chipuri. Hai să mai stăm și atenți la ce ne vorbește Duhul Sfânt. Hai să mai luăm aminte și să mai lăsăm și pe Dumnezeu să vorbească, numai noi să vorbim. Poate va trebui odată să ne oprim din rugăciune, numai să ascultăm ce vrea Domnul să spună. Că Domnul vorbește. Dar cine ia seama? Pentru mine femeia aceasta a luat seama. Pentru mine femeia aceasta a luat aminte la ce Domnul Iisus Hristos a vrut să-i comunice. Dragii mei, care e rugăciunea noastră care poate influența și poate atrage atenția lui Dumnezeu pentru noi? Știți că în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, avem întoarcerea lui Saul, care mai departe, mai târziu devine Apostolul Pavel. Și Anania, prorocul Anania are cu Domnul Iisus o discuție așa, un dialog, când Domnul îl trimite la Saul pe strada numită dreaptă. Îl trimite la el și zice, Anania, cum mă trimiți de ăla, că ăla e un prigonitor? Și ce zice Domnul Iisus Hristos? Du-te că el se... Cine și-aduce aminte? Se roagă. Ce atrage atenția Domnului Iisus Hristos, a Dumnezeului cel adevărat, la poporul lui? Dragii mei, rugăciunea. Cum e felul meu de rugăciune? Să știți că atunci Saul se ruga cu adevăratele. El a fost un fariseu, un învățat cu deamănuntul în legea lui Dumnezeu. Și s-a rugat lui Dumnezeu. Dar niciodată Dumnezeu n-a trimis pe un proroc la el și să-i spună cuvinte din partea Domnului Hristos, din partea lui Dumnezeu. Niciodată. De data aceasta are o rugăciune diferită. Și rugăciunea aceasta este în numele Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea aceasta este cu credință. Și rugăciunea aceasta este cu așa pasiune încât el crede că din starea aceea va fi ridicat și va reveni înapoi să vadă ca înainte și va putea umbla pe picioarele lui fără să mai bâșbuie. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu adevărat. Întrebarea mea este următoarea. Care e rugăciunea ta? Cum e rugăciunea ta? Ca Domnul Iisus Hristos să facă minune în casa ta, în familia ta, între copiii tăi. Doamne, dă-ne rugăciune prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Eu cred că la aceasta trebuie să apelăm, pentru că femeia, cum v-am spus, această femeie, Duhul Sfânt i-a luminat mintea să înțeleagă mesajul și s-a rugat cu mai mare patos. Și Domnul Iisus, din cauza rugăciunii ei, din cauza cerinței ei, din cauza credinței care nu s-a lăsat, ci a persistat în ea, i-a rezolvat rugăciunea. Și vreau să mă apropii de încheiere, spunându-vă tuturor din locul acesta, dragii mei, avem un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu a semnilor și minunilor. Este pentru mine, pentru casa mea, pentru tine și casa ta. Este pentru Biserica Betel și pentru Biserica Aleluia. Pentru toți copiii lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos este același. Nu s-a schimbat. Credem lucrul acesta? Dumnezeu să lucreze în bunătate pentru noi toți. Amin? Și la încheiere vreau să vă spun, pentru că se apropie sărbătoarea aceasta de Halloween. Aveți grijă de copiii voștri. Nu-i lăsați să fie contaminați de influențele păgâne, ca nu cumva să ni se întâmple rău. Dracii, când l-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos, au strigat, știm cine ești. Știm cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu. În altă parte zice, știm cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Știți că expresia aceasta se mai găsește numai o dată în Scriptură? Numai o dată se mai găsește și o găsim în Ioan în capitolul 6 într-o altă conjunctură. După ce Domnul Iisus înmulțește pâinile, în capitolul 6 zice că oamenii au venit după El, nu că au crezut în El. Și Domnul i-a mustrat și a spus, zice, veniți după mine pentru că ați mâncat din pâinile acelea și vreți să mai fac înmulțiri de pâini ca să mâncați pâine. De-aia veniți, nu că credeți în mine. Și Domnul atunci face declarația aceea mare, faimoasă, care rămâne pentru noi piatră de căpătâi și zice, eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă pe mine are viață. Cine bea sângele meu va trăi în via. Și ucenicilor e prea de tot. Asta nu se mai poate. E prea de tot. Și l-au părăsit. Și au plecat mulți, vreo 70 au plecat. Și au rămas aia 12. Și Domnul Iisus se uită la ei și zice, da, voi nu plecați. Dacă ar fi fost fațe ca și acolo, sau Nelu Prunean, să plece 70 din adunare odată. Ne-am fi dus la ușă, fraților, vă rog, nu plecați, nu ne-ați înțeles, hai să vă explic. Nu, Domnul Iisus, da, voi, nu vă duceți, plecați și voi. Și zice Petru atunci, noi am ajuns la cunoștința că tu ești, nu, ești Sfânt, ești Hristosul. Ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. E mare diferență ce spun dracii. Dracii au spus așa, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Știm cine ești. Primul atribut al lui Dumnezeu este sfințirea, dragii mei. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Primul atribut al lui Dumnezeu este sfințirea. Este sfânt. Apoi Dumnezeu, dragoste, bun și așa mai departe. Toate celelalte. Dar prima dată Dumnezeu e sfânt. Și dracii știu lucrul acesta. Știu că sunt condamnați. Știu cine e Dumnezeu, știu cine e Domnul Iisus Hristos, toate le știu. Pentru ei nu-i Hristos. Pentru ei nu-i Hristos. Știți ce înseamnă Hristos? Înseamnă Mesia, înseamnă Unsul, înseamnă Eliberatorul. Pentru ei nu-i. Dar pentru noi, slăvit să fie Domnul Iisus! Este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este Eliberatorul nostru, este Mesia, este Hristosul! O, glorie Domnului Hristos! Pentru noi este salvare. Pentru mine este vindecare și pentru tine este eliberare. Pentru noi, din locul acesta, Domnul Iisus este mare liberator. Crede numai. Și vedea minunile lui Dumnezeu. Crede numai. Și fratele tău va învia. I-a spus Domnul Iisus Hristos la Marta și la Maria. În această seară îmi spune mie și spune ție. Crede numai. Căci Domnul Iisus este aici să rezolve nevoile noastre. Închei predica din această seară. Și mă despărțesc de voi. Cu următoarele cuvinte, nu renunțați, perseverați, luptați în lupta rugăciunii, indiferent cât de mari barieri, că victoria este a Domnului Hristos. În numele Lui suntem mai mult decât biruitori. Și data viitoare când voi mai veni între voi, o să vorbim de minunile Domnului și o să le povestiți voi, o să mi le povestiți voi mie și eu vouă, pentru că Dumnezeul nostru, începând de astăzi, va continua cu lucrări minunate între voi. A Domnului să fie gloria în veci! Vă binecuvântez în numele Domnului și Domnul să fie cu noi. Amin.